უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო 1 წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. გადაცემას მე დეა იმერლიშვილი გაუძღვება. დღეს ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო გარემოზე საქართველოში. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან მოვიწვიეთ ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი და ლელა ტალიური, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის არჩევნების მიმართულების ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა ლელა და ნინო, რომ მოგწადით ჩვენთან. ჩვენს მსმენელებს კარგად მოეხსენებათ, რომ 2017 წლის ოქტომბერში, ძალიან მალე, საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნები გაიმართება. დღეს ვფიქრობ, რომ ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო პერიოდის მიმდინარეობაზე, დამკვირვებლების მიერ აღმოჩენილ დარღვევებზე და ზოგადად წინასაარჩევნო გარემოზე საქართველოში, რაც ალბათ გულისხმობს საარჩევნო კანონმდებლობის ნაწილსაც და ასევე კიდევ სხვა თემებსაც, რამაც განაპირობა არსებული წინასაარჩევნო გარემო. Модит историт ам сакитхи давицот, ра иго თქვენი აზრით ის მთავარი საკითხები, რამაც გავლენა იქონია საარჩევნო გარემოზე, ან შეიძლება ვთქვათ, რომ არსებითად შეცვალა კიდეც ის. დავიწყოთ ლელა თქვენით.
მოგესალმებით, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი დაიწყო გაცილებით ადრე, ვიდრე გამოცხადდა ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია და არჩევნების დღე. ჩვენ დავიწყეთ 1 ივნისიდან მიმდინარე წლის და გამოაქვეყნეთ უკვე პირველი შუალედური ანგარიში, რომელიც მოიცავს ივნისი-ივლისი პერიოდ. ზოგადად ვიტყვი, რომ აქ არის მიმოხილული საკანონმდებლო ცვლილებები, მათ შორის კონსტიტუციური საკონსტიტუციო რეფორმა და აქ მიმდინარე პროცესები, ასევე ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში, თვითმმართველობის კანონმდებლობაში, დაფიქსირებული დარღვევები, მათ შორის სავარაუდო ზეწოლა, სავარაუდო ხელშეშლა და ფიზიკური ანგარიშწორება, სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნის სამსახურიდან გათავისუფლება. უნდა აღნიშნოთ ერთი გარემოება, რომ ეს ივნისი და ივლისი შედარებით, ასე ვთქვათ, მშვიდი პერიოდი იყო, იმიტომ რომ კამპანია ოფიციალურად დაწყებული არ იყო და ზოგადად ასე წარიმართა, დარღვევებიც მცირე მასშტაბით დაფიქსირდა. აი, მოახლოებასთან ერთად არჩევნების დღეს უკვე კამპანია, რომ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, იკიდებს ფეხს უფრო ინტენსივობა, მოიმატა სავარაუდო ინფორმაციების, სავარაუდო დარღვევების თაობაზე. რაც შეეხება გავლენას, ალბათ სანამ უკვე დაიწყებოდა კამპანია, ყველაზე დიდი ამბავი და ყველაზე დიდი პროცესი, პოლიტიკური მოვლენა, რაც ალბათ იყო და გარკვეულწილად განაპირობა ერთგვარი პოლარიზაცია და ვარქვათ შეუთანხმებლობა პოლიტიკურ გაერთიანებებს შორის, ეს იყო საკონსტიტუციო რეფორმა. აქ გამოყოფდი იმას, რომ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა შეჯერება საარჩევნო სისტემის ირგვლივ. ჩვენ ვიცით, რომ მართლმა გუნდმა შიდა პარტიული შეუთანხმებლობის არგუმენტით და მოტივაციით საკანონმდებლო დონეზე უკვე კონსტიტუციის პროექტში აღარ გაითვალისწინა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა 2020 წლისთვის, ის გადაიდო 2024 წლისთვის, რაც გახდა დიდი უკმაყოფილების საგანი პოლიტიკურ გაერთიანებებში, ასევე სამოქალაქო ორგანიზაციებში, ვინც ვიყავით კომისიის წევრები და ვაკვირდებოდით პროცესებს. და ამან განაპირობა ერთგვარად კონსენსუსის არარსებობა და ის, რომ სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდა, ერთ მხარეს ალბათ მართველი პარტია თავისი პოზიციებით და თავისი არგუმენტაციით და მეორე მხარეს სხვა პოლიტიკური, ყველა პოლიტიკური პარტია თითქმის, რომელიც აქტიურად იყო ამ პროცესში ჩართული და არის, და ჩვენ სამოქალაქო ორგანიზაციები. ასევე გარკვეულწილად გავლენის მომტანი აუცილებლად უნდა აღინიშნოს იყო ცვლილებები თვითმმართველობის კანონმდებლობაში, როგორც მოგეხსენებათ, აი სწორედ 26 ივლისს და აი ამ პერიოდში მათ შორის საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებები განხორციელდა და თვითმმართველი ქალაქების კუთხით, რომ იყო 12 თვითმმართველი ქალაქი, ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი გაუქმდა. რაც იმას გულისხმობს, რომ მაგალითად არსებულ, რაც ჩვენ შევაფასეთ როგორც უკან გადადგმულ ნაბიჯად დეცენტრალიზაციისკენ მიმავალ გზაზე და იმ დიდ ქალაქებში, როგორც არის თელავი, ზუგდიდი, ახალციხე, მცხეთა და სხვა ქალაქები, რომელიც 2014 წლიდან მოიხსენიებოდა როგორც თვითმმართველი ქალაქები, თბილისთან და სხვა არსებულ ჯამში ხუთ ქალაქთან ერთად აღარ სარგებლობენ ამ სტატუსით. არგუმენტი იყო ხარჯების გაზრდა და საბიუჯეტო დანახარჯები, თუმცა ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი პირველი არ წარიმართა სათანადო ინფორმირებით საზოგადოების, ანუ რას გეგმავდა ამ მიმართულებით ხელისუფლება და შესაბამისად რატო გეგმავდა ამ სახის ცვლილებებს, ანუ მოსახლეობას ფაქტიურად არ კითხეს არაფერი, არ იყოს საზოგადოება ამ პროცესში ჩართული. Да, ეს პროცესი, როდესაც გაუგდა თვითმართველი ქალაქები, არის თავის მხრივ რაღაც დაშორება ხელისუფლებისა, ადგილობრივი ხელისუფლებისა მოსახლეობასთან და ისე მიმდგომარეობას ჩაყენება, რაც იყო, როდესაც ჩვენ პროცესებს ვაფასებდით უკვე 2014 წლიდან, რომ რეფორმის და საწყის ეტაპზე აი ამ დამატება თვითმართველი ქალაქების პოზიტიური იყო და კიდე გქონდა მოლოდინები, რომ ამ მიმართულებით ბევრი კარგი ცვლილება განხორციელდებოდა. მათ შორის ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვნად შეიცვლება ალბათ, თუნდაც აი ამ ყოფილ თვითმართველ ქალაქებში მცხოვრები ადამიანებისთვის სერვისების მიწოდების მდგომარეობა, იმიტომ რომ ბევრი აღნიშნავდა იმას, რომ შესაძლოა ცალ-ცალკე იყოს ეს თვითმართველი ქალაქი და თვითმართველი ეს მუნიციპალური თემი, ქალაქს თავისი ბიუჯეტი ჰქონდა და უფრო პრიორიტეტულად მის ინტერესებზე იყო ეს ბიუჯეტი მორგებული, რასაც ესე ცალ-ცალკე ბიუჯეტები აღარ იქნება და შესაბამისად ერთი ბიუჯეტი დაფინანსება უკვე ქალაქის ინტერესები და სოფლის მოსახლეობის ინტერესები. ამას გარდა ცვლილებები საარჩევნო კანონმდებლობაში ერთ-ერთი აღნიშნავი იყო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი, რომელიც ხელისუფლებამ შეცვალა ამ არჩევნების წინ. აღსანიშნავია ის გარემოება ობიექტურობისთვის, უნდა ითქვას, რომ ეს ცვლილებები თვითმართველობის არჩევნებზე არ მოქმედებს და ამოქმედებდება თვითმართველობის არჩევნების შედეგების გამოქვეყნების დღიდან, თუმცა უნდა აღნიშნო, რომ მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს ამინდის შექმნა საარჩევნო კომისიებში. გულისხმობ იმას, რომ იცვლება პარტიული კვოტით კომისიების დაკომპლექტება და
თქვენ მაპატი ითვლება ახლა გულისხმობ საოლქო საარჩევნო კომისიებში საუბნო საარჩევნო?
Არა, ახლა გულისხმობ მე კანონმდებლო ცვლილებებს, რომლითაც ყველა დონეზე, თითქმის ყველა დონეზე თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების შემდეგ, გამოქვეყნების შემდეგ შეიცვლება დაკომპლექტება პარტიული კვოტით, ანუ რას გულისხმობს დღეს არსებული მოდელით საარჩევნო კომისიები ყველა დონეზე არის შერეული. ნაწილი კომპლექტდება პარტიებისგან, ნაწილი კომპლექტდება ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი წევრებით, ანუ პროფესიული ნიშნით. ცვლილებები ეხება უშუალოდ, რომელიც განხორციელდა კანონმდებლობაში, პარტიული ნიშნით კომისიების წევრთა დაკომპლექტებას, რაც იმას გულისხმობს, რომ თუ დღეს თითო პარტიას თითო წევრი ყავს, ეს ასე აღარ იქნება თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ და მოხდება 2016 წლის არჩევნების საპარლამენტო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე იმ პარტიებისგან დაკომპლექტება, რომლებიც პარლამენტში მოხვდნენ და ფრაქციები შექმნეს. ასევე იქ არის სპეციალური ფორმულა, რაც განაპირობებს იმას, რომ თუ დღეს მაგალითად მართულ პარტიას ყავს ერთი წევრი, ეყოლება ერთზე მეტი და სავარაუდოდ სამი წევრი, და რაც განაპირობებს ასევე იმას, რომ ამ ცვლილებებით გაიზარდა მართველი პარტიის დომინირებული მდგომარეობა, გამტკიცდა კომისიის ყველა დონეზე, მათ შორის გადაწყვეტილებების მიღების სტადიაზე, და ეს იყო ცვლილებები, რომელიც ასევე უარყოფითად შეფასდა და გარკვეულწილად ასახვა ჰპოვა აი ამ წინა საარჩევნო გარემოზე. ჩვენ ამ ეს ცვლილებები შევაფასეთ უარყოფითად, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში არის საარჩევნო ადმინისტრაციის სანდოობა, საზოგადოების ნდობა და წლებია თვითონ ადმინისტრაცია და ასევე არაერთი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო აქტორი, ორგანიზაცია მუშაობს იმაზე, რომ ეს ნდობა წლიდან წლამდე გამტკიცდეს და გაიმყაროს პოზიციები ადმინისტრაციამ, თუმცა ფიქრობთ, რომ ამგვარი ცვლილებებით, როგორც მაგალითად განხორციელდა საარჩევნო კანონმდებლობაში, უფრო იზრდება ზრდის პოლიტიზირების რისკებს საარჩევნო ადმინისტრაციების, რომ უფრო მიღებული იქნას პარტიული მოტივაციით ნაკარნახევი გადაწყვეტილებები, რაც ფიქრობთ, რომ არის არასწორი ამ კუთხით. იმიტომ რომ ჩვენ აი სამართლიან არჩევნთან და საერთაშორისო გამჭვირვალობასთან ერთად წლებია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა შეიცვალოს დაკომპლექტების წესი სიღრმისეულად, ძირეულად და არა ფრაგმენტულად და მიზანმიმართულად, და მათ შორის ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საარჩევნო კომისიის წევრები უნდა მაღალი კვალიფიკაციით გამოირჩეოდნენ და ამ ადამიანების დაკომპლექტება უნდა მოხდეს რაღაც წინასწარში არჩეულის ბაზიდან, სადაც ისინი ჩაირიცხებიან და მათ შორის საუბრობთ იმაზე, რომ ოლქი, სადაც ესკოს დონეზე სრულიად პროპორციულ, უკაცრავად სრულიად აპოლიტიკური და პროფესიული კვოტით დაკომპლექტდეს მაღალი დონის საარჩევნო ადმინისტრაციები, რაც სამწუხაროდ ამ დრომდე არ განხორციელებულა.
ძალიან დიდი მადლობა ლელა ასე ამ მწურავი ინფორმაციისთვის. ნინო, თქვენ მოგმართავთ ახლა სამართლიანმა არჩევნებმა, სამართლიანი არჩევნების ანგარიშს უახლოეს დღეებში ველოდებით, ვიცი, მაგრამ თქვენ წინა ანგარიშიც, რომელიც 18 აგვისტოს გამოაქვეყნეთ, სწორედ საუბრობდით ამ ანგარიში იმ საკითხებზე, რაზეც ახლა ლელა საუბრობდა, საკონსტიტუციო რეფორმაზეც კონდათ თქვენ დაწრულებით ახსნილი და განმარტებული, რას ნიშნავს და რატომ იყო მნიშვნელოვანი დიახ ამ საკითხთან დაკავშირებით, მუნიციპალიტეტების გაერთიანებაზეც, რაზეც ლელა მისაუბრა, ასევე დაწრულებით გაქვთ თქვენ. თუ შეიძლება თქვენს თქვენი პოზიცია კიდევ ერთხელ რომ გაგვაცნოთ, აქ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნო სისტემაზეც ჰქონდათ თქვენ საუბარი, გენდერულ კვოტებსაც ეხებოდა თქვენი ანგარიში და კიდევ სხვა საკითხებს და მოდით ალბათ ასევე დიახ,
ლელა აბსოლუტურად ამ მოწურავად ისაუბრა იმ მახასიათებლებზე, რაც განაპირობებს წინასაარჩევნო პროცესს და რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო გარემოს უძღოდა წინ. ეს იყო საკონსტიტუციო ცვლილებები და კონსენსუსის მიუღწევლობა პოლიტიკურ ძალებს შორის. ეს იყო ცვლილებები ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში და ამ თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმება და მნიშვნელოვანი ასევე ჩვენი თვალსაზრისით იყო ეს გენდერული კვოტების დაწესებასთან დაკავშირებით შეთანხმების მიუღწევლობა და ის საკანონმდებლო გარანტიები, რომელიც ამჟამად არსებობს, არ არის საკმარისი და ვერ უზრუნველყოფს გენდერული ბალანსის დაცვას. დღეს ვამოწმებდით სწორედ რამდენი არის თუ არა ქალი, ესე ვთქვა, თვითმმართველ ერთეულებში ხელმძღვანელ პოზიციებზე და ჩვენი სტატისტიკის მიხედვით გასული 2014 წლის არჩევნებისას მხოლოდ ორი ქალი იყო საკრებულოს თავმჯდომარე, აქედან ერთი მათ შორის გადააყენა, იყო ხარაგაულში და გადააყენა საკრებულომ და სრული დისბალანსი არსებობს ამ თვალსაზრისით და ანუ არსებული კანონმდებლობა ვერ უზრუნველყოფს ამ ბალანსის გაუმჯობესებას ან დაცვას. ასევე საუბარი არის ჩვენს ანგარიშში იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელი იყო წინასწარი კონსენსუსი და საზოგადოების ფართომსჯელობა, იგივე ამ თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმებასთან დაკავშირებით და არასამთავრობო ორგანიზაციების არაერთი მოწოდების მიუხედავად ეს კანონპროექტი დაჩქარებული წესით მიიღეს საკრებულოებმა და უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ეს კანონპროექტი ამ თვითმმართველი ქალაქების გაუქმებასთან დაკავშირებით და ზოგადად ცვლილებები, რაც შევიდა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში და თვითმმართველობასთან დაკავშირებით მომზადებული იყო სამინისტროს მიერ, რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ და ეს პროცესიც აჩვენებდა იმას, რომ ეს ინიციატივა თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმებასთან დაკავშირებით მოდიოდა არა ადგილებიდან და არა ადგილობრივი საჭიროებიდან, არამედ პირიქით ცენტრიდან, რაც ზოგადად თვითმმართველობის იდეის დაზარალებისკენ იყო გადადგმული ეს ნაბიჯი. აი ეს იყო ძირითადად ის მახასიათებლები, რაც ფონად გაზდევდა, რაზეც ლელამეც ისაუბრა, ამ წინასაარჩევნო გარემოს დაწყებას. ასევე საგულისხმოა ისიც, რომ ამ არჩევნებისთვის პრეზიდენტმა ზუსტად 60 დღით ადრე დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია და საარჩევნო კოდექსშიც განხორციელებული ცვლილების თანახმად განისაზღვრა წინასაარჩევნო პერიოდი და განსაზღვრულიც იყო ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის და ეს იყო მკაცრად დადგენილი 60 დღე კენჭისყრის დღემდე და პრეზიდენტმაც ზუსტად წინა დღეს დანიშნა არჩევნების თარიღი და ზუსტად 60 დღიანი პერიოდი დაუტოვა საარჩევნო სუბიექტებს და პოლიტიკურ პარტიებს და კანდიდატებს იმისთვის, რომ აწარმოონ წინასაარჩევნო კამპანია. ამანაც გარკვეულწილად პრობლემა შეუქმნა დამოუკიდებელ კანდიდატებს, ვინაიდან საარჩევნო კანონმდებლობაში არსებობს განსხვავებული მიდგომა საინიციატივო ჯგუფების მიერ რეგისტრირებული კანდიდატების, ანუ დამოუკიდებელი კანდიდატებისა და პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი კანდიდატების რეგისტრაციის ვადაზე საარჩევნო ადმინისტრაციაში. საინიციატივო ჯგუფები, ანუ ხუთკაციანი საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც უნდა წარადგინოს დამოუკიდებელი დამოუკიდებელი კანდიდატი, უნდა დარეგისტრირდეს არაუგვიანეს კენჭისყრის დღის 57 დღისა. ანუ მაშინ, როდესაც პრეზიდენტმა 60 დღით ადრე გამოაცხადა ზუსტად არჩევნების თარიღი, სამდღიანი ვადა ჰქონდა საინიციატივო ჯგუფებს დარეგისტრირებისთვის და ამასთანავე დამოუკიდებელი კანდიდატი ვალდებულია წარადგინოს შესაბამის ოლქში მცხოვრები ამომრჩევლის რაოდენობის 1% ხელმოწერები, მხარდამჭერთა ხელმოწერები. და ამისთვის მას განესაზღვრება ვადა კენჭისყრის დღემდე არაუგვიანეს 57 დღისა და ეს
მაშინ როდესაა, ხო?
არა, იყო უკვე. არა, 57 დღე იყო 1 სექტემბერი. ამ შემთხვევაში, მაშინ როდესაც პარტიის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს ესეთი შეზღუდვა არ აქვს და მათ შეუძლიათ კენჭისყრის დღემდე 30 დღით ადრე წარადგინონ კანდიდატები და რამდენიმე შემთხვევაში იმ პარტიებს, რომლებსაც დღევანდელი მოცემულობით საკუთარი წევრები ყავთ პარლამენტში და საკრებულოებში, მათ ეს ვალდებულება არ გააჩნიათ, ანუ მხარდამჭერთა სიების შეგროვების ვალდებულება არ აქვთ.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ კანდიდატები.
არ საკანონმდებლო ხარვეზის გამო დამოუკიდებელი კანდიდატები და პარტიის მიერ წარდგენილი კანდიდატები გარკვეულწილად არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ.
ხო, აქ დავამატებდი თუ შეიძლება. მე ვფიქრობ, არა, ეს პრეზიდენტთან მიმართებაში უფრო იქნება, ითქვას, იმიტომ რომ უფრო ადრე დასახელდა თარიღი, რომ სავარაუდოდ გამართებოდა ოქტომბრის მესამე კვირა დღეს პრეზიდენტის მხრიდან. უბრალოდ აქ საუბარია, ალბათ ნინოს ამ წრილში უნდა დაეთქვა, რომ ეს არის უფრო საკანონმდებლო დონეზე დავაფიქსირეთ ჩვენ ეს ხარვეზი და კიდევ ერთი რაღაც უნდა დავამატო, რომ ჩვენი საიას და სამართლიანი არჩევნების საკონსტიტუციო სარჩელის საფუძველზე ჩვენ ეს არჩევნები წარადგინეთ 2014-ში, რომელიც დაკმაყოფილდა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ და გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ მაშინ გავასაჩივრეთ ის მოცემულობა, რომ 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე მხოლოდ პარტიებს ჰქონდათ უფლება და შესაძლებლობა, რომ მერისა და გამგებლის კანდიდატები დაესახელებინათ, მაშინ საინიციატივო ჯგუფებს არ ჰქონდათ, რაც ჩავთვალეთ ჩვენ დისკრიმინაციულად საინიციატივო ჯგუფებთან მიმართებაში, დავწერეთ საკონსტიტუციო სარჩელი, რომელიც დაკმაყოფილდა და ამ სარჩელის საფუძველზე პარლამენტმა ნახორცელა შესაბამის ცვლილებები და პირველად მოხდა სწორედ ის და ხდება, რომ საინიციატივო ჯგუფებს და დამოუკიდებელ კანდიდატებს მერის არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევათ. უბრალოდ ახლა პრაქტიკაში როგორ არის და უკვე კანონშიც რაც ჩაიწერა, ანინოც დამეთახმება ჩვენს სამკვირვებლო ორგანიზაციებს, ვაფიქსირებ, რომ გარკვეულწილად ახლა ძალიან მცირე ვადებია ამ შემთხვევაში ასე გამოვიდა საინიციატივო ჯგუფებისთვის, რომ ხელმოწერები მოაგროვონ. განსაკუთრებით ეს იყო თვალნათელი თბილისის მაგალითზე, როდესაც 1%-ის ხელმოწერები დაახლოებით 9500 ხელმოწერაზე იყო ლაპარაკი, თუნდაც ალიკოლისაშვილის შემთხვევაში თბილისის მაგალითზე, იმიტომ რომ ყველაზე მრავალრიცხოვანი ამრჩეველი თბილისში ცხოვრობს. აქედან გამომდინარე, ალბათ ჩვენი ორგანიზაციები ვიმუშავებთ იმაზე, რომ ამ ხითაც, გარდა იმისა, რომ მიეცა შესაძლებლობა დამოუკიდებელ კანდიდატს, რომ მონაწილეობა მიიღო, რაც ნამდვილად პოზიტიური ნაბიჯია, რომ კანონმდებლობაც იმგვარად შეიცვალოს, რომ ამგვარი განსხვავებები არსებითი პოლიტიკურ გაერთიანებებსა და კანდიდატებს შორის აღარ იყოს, იმიტომ რომ როგორც პარტიები, ასევე ინდივიდუალურ კანდიდატები საარჩევნო სუბიექტები არიან, ასე ვთქვათ, საინიციატივო ჯგუფები და ასეთი, ასე ვთქვათ, განსხვავებული მიდგომები კანონის დონეზე უკვე აღარ იყოს და შესაბამისად თანასწორ
პირობებში,
ბატონო, წარიმართოს მათ შორის კანონის დონეზე.
დიახ, ანუ მე პრეზიდენტის მიერ არჩევნების თარიღის დანიშნვასთან კავშირებით, იმიტომ გავამახვილა ყურადღება, რომ ოფიციალური კამპანია მაშინ იწყება, როდესაც პრეზიდენტი გამოაცხადებს არჩევნების თარიღს და საარჩევნო ადმინისტრაციაც მაშინ არის უფლებამოსილი, რომ დაიწყოს იგივე კანდიდატების დარეგისტრირება, იგივე საინიციატივო ჯგუფების დარეგისტრირება და სწორედ მოვისმინე თბილისის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის ელისაშვილის შტაბის ესეთი პოზიცია, რომ ისინი რაღაც პერიოდით ადრე, ვიდრე პრეზიდენტი დანიშნა არჩევნებს, ითხოვდნენ რეგისტრაციას, ითხოვდნენ მხარდამჭერთა ფორმების წარდგენას, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაცია არ იყო უფლებამოსილი მსგავსი ფორმები გაეცა, სანამ არჩევნები არ დანიშნებდა. ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტის მიერ არჩევნების დანიშნაც არ იყო პრობლემატური, რომ არა ეს საკანონმდებლო ხარვეზი და ეს დისბალანსი კანონმდებლობაში როარ ქონათ და ესე ცოტა დისკრიმინაციული მიდგომა დამოუკიდებელი კანდიდატების მიმართ.
გასაგებია კეთილი. მოდით ახლა გადავიდეთ უშუალოდ წინასაარჩევნო გარემოზე. როგორია ეს გარემო? ან თქვენ ორივე თქვენი ორგანიზაციები მონიტორინგს ეწევა როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. თუ შეგვიძლია საუბარი რაიმე დარღვევებზე, ან რაღაც ტენდენციებზე, თუ შეგვიძლია. მე განაცემის დასაწყისშიც ვთქვი, რომ თქვენ უახლოეს დღეებში უნდა გამოაქვეყნოთ მორიგი ანგარიში. თუ შეგიძლიათ, რომ ძირითადი აქცენტები ამ დროისთვის არსებული სურათისა გითხრათ.
მოკლედ მოგახსენებთ, რომ სამართლიანმა არჩევნებმა წინასაარჩევნო გარემოს მონიტორინგი დაიწყო 24 ივლისიდან და 70 გრძელვადიანი დამკვირვებელი საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში აკვირდება ამ პროცესს და ისინი პარალელურად ესწრებიან პოლიტიკოსების, პარტიების და კანდიდატების მიერ გამართულ საჯარო შეხვედრებს და გვაწვდიან ინფორმაციას მიმდინარე პროცესის თაობაზე. ამ პერიოდისთვის, ასე იგი 24 ივლისიდან 4 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდისთვის გვაქვს ჩვენ დათვლილი ეს მონაცემები და 82 საჯარო შეხვედრა გამართა სხვადასხვა პარტიების და კანდიდატების მიერ რეგიონებში, რასაც ჩვენი დამკვირვებლები დაესწრნენ. და შესაძლებელია ითქვას, რომ ძირითადად კამპანია მიმდინარეობს მშვიდ გარემოში და სერიოზულ დაპირისპირებას ადგილი არ ქონია, თუმცა დავაფიქსირეთ ორი შემთხვევა, სადაც ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა. ეს იყო კასპსა და ადიგენში, რომელიც გარკვეული პერიოდით ადრე მოხდა.
ეს ნიადაგზე იყო.
ეს იყო პოლიტიკურ ნიადაგზე, მაგრამ გასულ არჩევნებს უკავშირდებოდა ორივე შემთხვევაში, რაღაც ანგარიშ წორების შემთხვევა იყო. და ასევე ის, რომ ამ არჩევნებზე ვის პოზიციას იჭერენ, ესე ვთქვით, ოპოზიციური პარტიების და კანდიდატების მხარდამჭერები. ასევე იყო შემთხვევა, ყველაზე საინტერესო ტენდენცია, რაც ახლა ჩვენი ანგარიშის მიხედვით იკვეთება, არის ის, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის ნახმად კენჭისყრის დღემდე 60 წლით ადრე აკრძალულია ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტში, სახელმწიფო ბიუჯეტში და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტში ისეთი ცვლილებების განხორციელება, რომელიც ეხება ახალ სოციალურ პროექტებს, ჯანდაცვის პროექტებს და ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. და ამ მიმართულებით საინტერესო ტენდენცია გამოვლინდა ის, რომ ივნისიდან, 1 ივნისიდან დაახლოებით აგვისტოს შუა რიცხვებამდე დაახლოებით 54 მუნიციპალიტეტში სერიოზული ცვლილებები განხორციელდა ბიუჯეტში. უმრავლეს შემთხვევაში ბიუჯეტებს დაემატათ თანხები და საკრებულოებმა ეს საბიუჯეტო თანხები ძირითადად მიმართეს სოციალური და ინფრასტრუქტურული ბიუჯეტების დაგეგმვას და ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით. რაც ერთის მხრივ დარღვევა არ არის და თითქოს ჩნდება იმის განცდა, რომ ისინი კენჭისყრის, ანუ არჩევნების დანიშნვის თარიღამდე ასწრებდნენ ამ ასეთი ცვლილებების განხორციელებას. და საინტერესოა ისიც, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ეს თანხები ასე ვთქვათ, მუნიციპალიტეტებში, ასე ვთქვათ, გადაგზავნილია ცენტრალური ხელისუფლებისგან, ანუ მთავრობის განკარგულებით ტრანსფერების სახით არის
გადაცემული. ეს შეიძლება აღიქმებოდეს ამომრჩევლის მოსყიდვის.
ეს ამომრჩევლის მოსყიდვით ვერ ჩაითვლება ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კანონსაწინააღმდეგო გვარ არის, მაგრამ ჩვენი მოსაზრებით ეს არის მცდელობა მოიგონ ამომრჩევლის გული და
საკონსულტაციო
ზემოქმედება.
ანუ რესურსის გამოყენება უფრო არის საბიუჯეტო რესურსების იმისათვის, რომ ამორჩეულის კმაყოფილება გაიზარდოს წინასაარჩევნოდ.
კიდე ერთი პატარა ტენდენცია მინდოდა გამომეყო, რომელიც ძალიან საინტერესოა და რაც სხვა კამპანიის პერიოდში ესე თვალნათელი დააშკარა არ იყო და ამ არჩევნებზე განსაკუთრებით გამოიხატა.
წინარჩევნების დროს
საპარლამენტო არჩევნებს გულისხმობდა, იგივე თვითმმართველობის არჩევნებს. ამ არჩევნებზე, ამ წინასაარჩევნო კამპანიის გააქტიურებასთან ერთად გამოიკვეთა ესეთი ტენდენცია, რომ თბილისის მერობის ოპოზიციური კანდიდატების მიმართ სოციალურ ქსელებში ქალაქებში მიმდინარეობს სერიოზული კამპანია, რაც
ნეგატიური
კამპანია, რაც გულისხმობს იმას, რომ იქნება სპეციალური გვერდები, არა კონკრეტული ადამიანისა და გვარის ადამიანის სახელის და გვარის მითითებით, არამედ ანონიმური გვერდები, რომლებიც ავრცელებენ ინფორმაციას, რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამება და თვითონ ეს ოპოზიციური კანდიდატები შემდგომში კატეგორიულად უარყოფენ ამ ინფორმაციას. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ამ ესე ვთქვათ, გვერდებს და ამ სტატიებს აქვთ დაფინანსება, ანუ დაფინანსებული და დასპონსორებული, ესე ვთქვათ, გვერდებია, რომლებიც გარკვეული კატეგორიის, ესე ვთქვათ, ადამიანებს სოციალურ ქსელში შესვლის შემდეგ უჩნდებათ, ეს გამოუჩნდებათ საკუთარ გვერდზე. ანუ ეს არის დარეკლამებული, გარეკლამებული სტატიები და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული წარმოადგენს უკანონო შემოწირულობას და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ გაუგებარია და შეუძლებელია ფაქტურად იმისი აღმოჩენა, თუ ვინ დგას ამის უკან და ვინ ავრცელებს ამ გვარი ტიპის დეზინფორმაციას. და ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის თანახმად აკრძალულია, ესე ვთქვათ, წინასაარჩევნო აგიტაციად ითვლება მსგავსი ტიპის კამპანია, რომელიც მიმართულია რომელიმე კანდიდატის
ანტირეკლამისთვის.
და ესეთი ტიპის საინფორმაციო მასალის დასპონსორება ითვლება შემოწირულობად, მაგრამ ამ შემთხვევაში აუდიტის სამსახურთანაც ჰქონდა კომუნიკაცია და ისინი ამბობენ, რომ არსებობს მეთოდოლოგია, მაშინ უნდა ჰქონდეთ სპეციალური კომუნიკაცია, შეიმუშაონ Facebook-თან და ისე უნდა აღმოაჩინონ, თუ ვინ დგას ამ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, გვერდების ფეიჯების
უკან მიღმა. კეთილი, თქვენი შენიშნები
რა თქმა უნდა. მე ვისაუბრებ იმ ტენდენციებზე, რომელსაც თქვა ნინო არ შეხები, ამიტომ რომ ჩვენ ანგარიში მსგავს ტენდენციებზე არის საუბარი, განსაკუთრებით ბიუჯეტის ზრდასთან დაკავშირებით. კიდე შევნიშნეთ ის, რომ განსხვავებით სხვა პერიოდისგან, ანუ არასაარჩევნო პერიოდისგან, ადგილობრივი თვითმმართველობის მაღალი თანამდებობის პირები, ასევე მაჟორიტარი დეპუტატები საქართველოს პარლამენტის ადგილებზე, ძირითადად მართველი გუნდის დეპუტატებზე არის საუბარი, არიან გააქტიურებულები, ისინი აქტიურად ხდებიან ამ მრჩევალს, ესაუბრებიან და ინტერესებიან მათი პრობლემებით, მათ ასახლებაში აცნობენ სამომავლო გეგმებს, საუბრებიან და ინტერესებიან ინფრასტრუქტურული პროექტების მიმდინარეობით. ეს ყველაფერი კარგია, რა თქმა უნდა, განსაწინააღმდეგო აქ არაფერი არ არის. უბრალოდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამგვარი შეხვედრები ამ მრჩეველთან უფრო ინტენსიურ ხასიათს უნდა ატარებდეს, ასევე არა მხოლოდ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად წინასაარჩევნო პერიოდში, არამედ ზოგადად, მუდმივად, პერმანენტულად უნდა ხდებოდეს ამ მრჩეველთან შეხვედრები და მათთვის ანგარიშის ჩაბარება, რასაც ახლა უფრო ვაკვირდებით, რომ ინტენსიური ხასიათი აქვს. ასევე დავინახეთ, რომ გააქტიურებულია.
თუმცა მაპატიეთ გაწოდინებთ, ეს ხრაზე თქვენ საუბრობთ, არც წინა არჩევნებისთვის არ ყოფილა უცხო, ხომ ეს მეთოდი?
ანუ უბრალოდ კი ბატონო, მაგრამ აქ საუბარია, რომ თვითმმართველობის არჩევნებია და ანუ გააქტიურება როგორც ასეთი დაინტერესება, ანუ თქვენ რო გადახედოთ, რა ხდება სოციალურ ქსელში, რა ოდენობის ინფორმაცია, რა მასშტაბის, რა შეხვედრები იმართება და რას აღარ აკეთებენ თვითმმართველობები, ჩორის ძალიან აქტიურად არის ჩართული საქველმოქმედო კამპანიები, განსაკუთრებით ჯანდაცვის უფასო აქციები, ძალიან კაია, რა თქმა უნდა, როდესაც ამ მრჩევალს განსაკუთრებით მოწყალ ჯგუფებს, კონკრეტული კლინიკები და სამედიცინო დაწესებულებები გამგეობების ეგიდით სთავაზობენ უფასო გამოკვლევებს ეს მოქალაქეებისთვის, რა თქმა უნდა, ძვირად ღირებული, ასე ვქოთ, სერვისი არის და როდესაც ამას უფასოდ აკეთებს ადგილობრივი თვითმმართველობა, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გააქტიურება მაინც და მაინც არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კავშირში არის ამასთან და მათ შორის ისეთი პროგრამები, რომელიც ჩვენ ვხედავთ, რომ 6 თვე, 5 თვე მიმდინარეობს, მორგებულია წინასაარჩევნო პერიოდზე, მაგალითად თუნდაც ახალი გაზეთის გამოცემა, სადაც თვითმმართველობის აქტივობები გაშუქდება, მაგალითად ცალკე სტომატოლოგიური მომსახურების თაობაზე, რომელიც ეროვნთა სამინისტროს აქვს ასეთი 5-თვიანი თუ 6-თვიანი პროექტი, რომელიც საარჩევნო პერიოდზეა მორგებული და გვაფიქრებინებს, რომ გრძელვადიანი პერსპექტივა არ აქვს და გვაფიქრებინებს, ეს საარჩევნო გამიზნული წამოწყებებია. ეს ტენდენციების დონეზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს პერიოდი, როდესაც ჩვენ დავამონიტორინგეთ, ივნისი-ივლისი კამპანია არისო და კონკრეტულად რესურსის გამოყენების კონკრეტულ მუხლებზე, რა თქმა უნდა, ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ არისო მაშინ ძალაში ეს სანქციები თუ ეს ქმედებები დარღვევად არ კვალიფიცირდება. ასევე დავამატებ იმას, რომ მნიშვნელოვანი აღინიშნოს ოპოზიციური პარტიების გააქტიურება, მათ შორის ერთ-ერთი არის კამპანია, რომ არ გაყალბების საწინააღმდეგოდ და ჩვენ ვხედავთ, როდესაც კონკრეტული პარტიები ავრცელებენ სხვადასხვა ინფორმაციას, მათ შორის სავარაუდო დარღვევების თაობაზე და ჩვენც კი ბატონო, ასეთი არის განსაკუთრებით ეს იყო უფრო კამპანია მიმართული საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების პროცესთან, როდესაც თუნდაც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობამ გაავრცელა არაერთი ვიდეო, სადაც საუბარია იმაზე, რომ კანდიდატები, რომელთაც სურვილი ჰქონდათ, რომ უბნებში ყოფილიყვნენ კომისიის წევრებად არჩეულები, ადასტურებენ იმას, რომ თქვათ არიან ქართული ოცნების შტაბიდან გაგზავნილები თუ ასე შემდეგ. აქ ჩვენ ვსწავლთ, როგორც ამ ვიდეოების, ასე ვთქვათ, დამზადების თუ გავრცელების საკითხებს, ასევე ზოგადად არასათანადო გავლენების თაობაზე ინფორმაციას, რომ სავარაუდო ინფორმაციები, რომელიც ვრცელდება მედიაში, რომ აქვს საოლქო საარჩევნო კომისიების გარკვეულწილად შეთანხმებულ მოქმედებას იმისათვის, რომ პარტიული ნიშნით დააკომპლექტონ პროფესიული კვოტით ასარჩევი წევრები, რაც ნამდვილად უნდა აღინიშნოს, რომ თუ ასეთად იქნება განხორციელებული მოქმედი კანონმდებლობა, ამას არ გზავს, იმიტომ კანონმდებლობა ამბობს, რომ არ შეიძლება პირი იმ შემთხვევაში აირჩეს კომისიის წევრად, თუ პარტიის წევრია უშუალოდ, თუმცა პარტიული წარსული თუ აქვს მას, ვთქვათ, საარჩევნო ადმინისტრაციაში მუშაობის ან გამოცდილება პარტიული, ეს არ არის შემაფერხებელი გარემოება. მაგრამ აქ გარკვეულწილად ჩდება კითხვები მის მიუკერძოებლობასთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანი რამდენიმე თვით ადრე შესაძლოა იყო რომელიმე პარტიიდან დანიშნული წევრი კომისიის სიაში, ან იყო კოორდინატორი, ან კარდაკარი გააკეთა რაღაც, ან ჰქონდა პარტიული აქტივობები და შემდეგ უკვე გვევლინება რამოდენიმე თვის შემდეგ, როგორც მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი წევრი. ეს გარკვეულწილად ჩვენს კითხვებს აი ამ პროცესის პოლიტიკური ეჭვებს, რა თქმა უნდა, რამდენად იქნებიან და რამდენად შეძლებენ ეს ადამიანები, რომ სწორედ პროფესიული კვოტით განახორციელონ საკუთარი მოქმედება, როგორც დამოუკიდებელმა წევრებმა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემაა და ჩვენ არაერთ არჩევნებზე დავაფიქსირეთ ეს ტენდენციები, როდესაც პროფესიული კვოტით ცდილობენ, რომ პარტიებმა შეავსონ ეს კვოტა საკუთარი აქტივით. რაც ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს ამ ინფორმაციის ჩვენი მხრიდან გადამოწმება და ვფიქრობ, რო გავაკეთოთ უახლოეს მომავალში პატარა ანგარიში იმ დაკვირვების შედეგების თაობაზე, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ სხვადასხვა ოლქებში ჩვენი გრძელვადიანი დამკვირვებლების მეშვეობით და ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე თუ იმ ხარვეზებზე, რომელიც ამ პროცესში ჩვენ დავინახეთ. ამას გარდა გარკვეულწილად აი ტენდენციებზე საუბრობდით, ჩვენ რაც დავაფიქსირეთ ჩვენ ანგარიში, ეს იყო ორი ფიზიკური ანგარიშ წორების ფაქტი ივნისსა და ივლისის თვეში და აქ უნდა აღინიშნოს ორივე ფაქტი, რატომღაც აღმოჩნდა, რომ არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა წინააღმდეგ მიმართული. მოგვიცხო ძალადობრივ ფაქტებს. ერთი მოხდა ახალციხეში, სოფელ ურაველში, როდესაც ფიზიკური ანგარიშ წორება მოხდა პარტიის წარმომადგენელზე, რომელიც პარტიის განმარტებით მათი კანდიდატი უნდა იყოს და კოორდინატორი იყო ეს ადამიანი წინაარჩევნებზე პარტიის, და მეორე მოხდა თბილისში საბურთალოს ოლქში დავით ლაგვილავას საარჩევნო შტაბთან მიმართებაში ეს ფიზიკური დაპირისპირება და ძალადობა. ეს დავინახეთ გარკვეულწილად ჩვენ ასევე ბიუჯეტებზე ვისაუბრეთ და მედიის მდგომარეობა შევაფასეთ ჩვენს ანგარიში, მათ შორის ის მოვლენები, რომელიც საზოგადოებრივ მაუწყებელზე განვითარდა, მათ შორის ის მოვლენები, რომელიც რუსთავიერთა მიმართებაში განვითარდა, და ზოგადად შევაფასეთ მედიის მდგომარეობა, როდესაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად მედიაში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, როდესაც ასახვას პოვებს უშუალოდ მედიის სარედაქციო პოლიტიკაზე, რაც საზოგადოების კრიტიკის საგანს წარმოადგენს, და კონკრეტული მედია საშუალებები, რომელიც ამგვარ კრიტიკის ქვეშ აღმოჩნდა ბოლო პერიოდში, არის დასახელებული ჩვენ ანგარიში, და უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კუთხით ჩვენ ვაგრძელებთ მონიტორინგს და საზოგადოებას ჩვენ დაკვირვების შემდგომი პერიოდის თაობაზე მივაწვდით ინფორმაციას, არჩევნებამდე გამოცდებთ კიდევ ერთ შუალედურ ანგარიშს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ლელა, და მოდით თანდათან სრულდება გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო და ეს ბოლო ნაწილი დავუთმოთ თქვენს რეკომენდაციებს, თქვენი ორგანიზაციების რეკომენდაციებს.
თუ შეიძლება დავამატებდეს საუბნო საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით ერთ Tendencia rats kido kamo lindam proces terasat chuen daokurt tip oistram sabun sarcheno komisis areba daishen ispirabi romsats gasul saparlamento archevnebze daikisrat disciplinuri pasuxesgebloba rogorc pirlisave meore turshi am shemtkhovashi magalitistvis kutaishi aseti 53 sabun sarcheno komisis tsevri ikna archevuli sakmo am shemtkhovashi salko sarcheno komisiebi ari tvalisineben tsarsulshi amgvar gamostilebas და საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრების მიერ ჩადენილ დარღვევებს საარჩევნო კანონმდებლობის, რაც გვაფიქრებნევს იმას, რომ ამ არჩევნებზეც ეს პირები განსაკუთრებული დაკვირვების ქვეშ უნდა იყვნენ, ვინაიდან მაგალითისთვის ვაკის ოლქში აირჩა პიროვნება საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც გასულ საპარლამენტო არჩევნებზე იყო ამ სტატუსით, და არჩევნების დასრულების შემდეგ მან ოქმიდა საარჩევნო დოკუმენტაცია წაიღო სახლში და მხოლოდ მას შემდეგ დაბრუნდა, როდესაც საოლქო საარჩევნო კომისიამ დაურეკა და დაიბარა სხდომაზე. აღნიშნული არის სერიოზული დარღვევა ზოგად ხელშუშლის საარჩევნო ადმინისტრაციის სანდოობას და მიგვაჩნია, რომ საკანონმდებლო დონეზეც კი უნდა იყოს ამის რეგულირება, რომ წინა არჩევნებზე სახდელ დადებული პირები საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისთვის აღარ უნდა იყოს არჩეული ამ პოზიციებზე.
და დღეს ეს პირი, რომელზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ის
კომისიის წევრი თავში.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საჩივარი წარმოადგენთ და ვითხოვთ ამ კონკრეტული თავმჯდომარის მიერ დისციპლინური პასუხისგებლობის დაკისრებას, საოლქო საარჩევნო კომისია მართ ამ მსგავსი არ ჩათვალა სერიოზულ დარღვევად. რაც
შარშანდელი
გამოცდილებიდან, მაგრამ ჩვენ ახლა ასეთი დარღვევების შესახებ სტატისტიკა და ინფორმაცია გვაქვს და მუდმივ რეჟიმში ვამოწმებთ არჩეული პირების სტატუსს. ასევე საინტერესო არის კიდევ ვიტყოდი იმას და რეკომენდაციაც შესაბამისად იქნებოდა აქედან გამდინარე ის, რომ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ნიშნებით შეინიშნება ამ მიუხედავად იმისა, რომ ცირე პერიოდი იყო წინა საარჩევნო პერიოდის მაჟორიტარ დეპუტატებზე ისაუბრელა, რომ ადგილებზე არიან ისინი ჩასული და დღეს მაგალითად პარლამენტის სხდომაზე ქორომი ვერ მოგროვდა იმის, რომ სხდომა ჩატარებულიყო და გადაწყვეტილებები მიიღოთ. ამ შემთხვევაში საგულისხმო არის ის, რომ ერთი ფაქტი გამოვლინდა ტყვეულში, როდესაც მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო გამოკითხვას ატარებდა თუ ის სრულდება მოსახლეობა მის მერად ან მაჟორიტარ დეპუტატად საკრებულოში, რაც მიგვაჩნია, რომ ეს სერიოზული დარღვევა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე ვთქვათ საბიუჯეტო რესურსებით პოლიტიკური პარტიის დასარგებლად მსგავსი გამოკითხების ჩატარება. ასევე სერიოზული ტენდენცია გასულ არჩევნებზეც იყო და ეხაც არის ის, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის საჯარო მოხელების სამუშაო საათებში, სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზე ძირითადად აგიტაციას გაწევენ და ხო კამპანიას ეწევიან კონკრეტული პარტიის და კანდიდატის დასარგებლად, ძირითადად მმართველი პარტია. და ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ უწყებათა შორის კომისიასაც გასულ არჩევნებზე, რომ გამოიცეს შესაბამისი რეკომენდაცია და გაეფრთხილებინათ ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელები, რომ თავი შეეკავებინათ სამუშაო დროს მსგავსი აქტივობებისაგან და ეს მათ აკრძალული აქვთ საარჩევნო კოდექსითაც. და ასევე ყველა საჯარო დაწესებულებას, რომელიც ბიუჯეტის სახსრებით ოპერირებს და მოქმედებს, თავი შეიკავონ ნებისმიერი ტიპის პარტიული აქტივობისგან.
კეთილი და თქვენი რეკომენდაციები.
ჩვენი რეკომენდაციები ჩვენ
სუფლებას ისე საარჩევნო ადმინისტრაციის
საარჩევნო ადმინისტრაციის მისამართულსაც კომპლექტდებოდა საუბნო კომისიები. ჩვენ სპეციალური განცხადება გაორსელეთ, სადაც გამთქვის სურვილი, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას უფრო მეტი ყურადღება გაემახვილებინა ამ პროცესზე და კომპეტენციის ფარგლებში რეაგირება მოეხდინა ინფორმაციაზე არასათანადო შესაძლო ჩარევების თაობაზე კომისიის წევრების საქმიანობაში, რათა ვთქვათ, პარტიული ნიშნით აერჩიათ მათ კომგომი კომისიის წევრები, ასევე კომისიებს მოუწოდეთ, რომ შეერჩიათ მაღალი რეპუტაციის და კვალიფიკაციის ადამიანები და პარლამენტს, რომ დისკუსია და ცვლილებებზე მუშაობა დაიწყოს, რომელიც გულისხმობს საარჩევნო ადმინისტრაციის ძირეულ რეფორმირებას. რაც შეეხება სხვა უწყებებს, ჩვენ პირველ ანგარიში მქონდა კონკრეტული რეკომენდაციები სამართალდამცავი ორგანოების მისამართით. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენ ანგარიში შეფასდა პოზიტიურად სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა 23 ივლისს ევროპოლის საქართველოს ღონისძიებაზე, როდესაც ფიქრობთ, რომ გარკვეული რისკები არსებობდა ძალადობის და ეს რისკები პოლიციის ქმედების და აქტიურობის შედეგად არ იყო განხორციელებული რეალობაში და ვფიქრობთ, რომ უნდა გააგრძელოს სამართალდამცავმა ორგანოებმა ამ კუთხით მუშაობა, რომ უზრუნველყონ საარჩევნო პროცესში ჩართული პირების უსაფრთხოება, ასევე გამოძიებები, რომელიც მიმდინარეობს სავარაუდო პოლიტიკურად აქტიური პირების მიმართ, უნდა წარიმართოს იმგვარად, რომ აქმა არ დარჩეს მიკერძოების ამ საქმეებზე, ხოლო რომელიც დაწყებულია, იმიტომ რომ თქვათ, პოლიტიკაში პოლიტიკურ აქტიურ პირებს ხელი შეეშალათ ან კამპანიაში ან მათზე განხორციელდა ძალადობა, ეს საქმეები იყოს მყისიერად, ანუ დროულად გამოძიებული, სრულყოფილად და ობიექტურად. ასევე ნინო მახსენა, რომ ჩვენ მოუწოდეთ ჩვენს პოლიტიკურ გაერთიანებებს, რომ თავი შეიკავონ მათმა წევრებმა და უზრუნველყონ პარტიებმა ის, რომ აქტივისტები დისტანცირება მოხდეს აქტივისტების კონკურენტი კანდიდატების თუ პარტიების შეხვედრების გარეთ, არ იყოს გარკვეული ინციდენტები ამ შეხვედრების დროს, სამწუხაროდ ადგილი აქვს ხოლმე და უარი თქვან ძალადობაზე თუ ისეთ განცხადებებზე, რომელიც სიძულვის ეფუძნება. გარკვეულწილად ხელისუფლების ორგანოებსაც მოუწოდეთ, რომ ადმინისტრაციული რესურსი არ გამოიყენონ და შექმნან პირობები იმისთვის, რომ რესურსები იყოს თანაბრად ხელმისაწვდომი ყველა სუბიექტისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და მონაწილეობის მიღებისთვის ჩემს გადაცემაში. წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში. ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ როგორც საია, ისე სამართლიანი არჩევნები განაგრძობს 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო პროცესების მონიტორინგს და ჩვენს ჩვენი მხრივ მედიის წარმომადგენლების საზოგადოებას მივაწოდეთ ინფორმაციას ამ პროცესში გამოვლენილი ყველა დარღვევის და პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. დიდი მადლობა ნინო რიჟამაძე, სამართლიანი არჩევნების იურისტი, ლელა ტალიური, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის არჩევნების მიმართულების ხელმძღვანელი. სტუდიაში მე დეა იმერლიშვილი მუშაობდა. მომდევნო ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.